dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Haško tužilaštvo traži hitno izvršenje odluke o opozivu Šešeljevog privremenog oslobađanja. Policija sprečila samospaljivanje dvojice bivših boraca u Sarajevu. Srbija dobro zna šta treba da uradi na putu evrointegracija, poručuju iz Evropske unije. Nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine, ekstremisti Islamske države izgubili do 38 teritorije u Iraku, saopštio Pentagon. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti Natašu Kandić iz koalicije za Rekom povodom puštanja na uslovnu slobodu nakon Šešelja i teško obolelog Gorana Hadžića.
Očito da Haški tribunal ne želi da postane mesto za umiranje onih koji su optuženi.
Koji bi mogli biti razlozi žurbe Amerike da pozove srpskog premijera u posetu samo nekoliko dana po odluci da na vojnu paradu u Moskvu idu i predsjednik države i predstavnici vojske, politički analitičar Dušan Janjić.
Sigurno je da postoje sumnje gdje Srbija ide, pa i sumnje koliko Vučić ide zaista ka Evropskoj uniji i NATO, pa da se za sada veruje da on jedini iz ovog samog vrha vlasti koji to želi.
Slušat ćete i o prvoj srpsko-albanskoj pozorišnoj koprodukciji Romeo i Julije, za koje su stale vlade kako u Beogradu, tako i u Prištini, reditelj je nadaleko poznati Miki Manojlović.
Mislim da pojedinac, ma koliko bio jedinka, može da ima dobre ideje koje mogu da pokrenu druge ljude i da otpočnu procesi koji bi doveli do rešenja i do života, a ne do suživota.
Pre najavljenog vesti, Ivan Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo je žalbenom veću Haškog tribunala uputilo hitan predlog o izvršenju odluke o ukidanju prevremenog oslobađanja Vojislava Šešelja, navode iz tribunala. Tužilaštvo je u predlogu, koji je potpisao glavni tužilac Serž Bramert, zatražilo od žalbenog veća da naloži pretresnom veću da opozove odluku o privremenom puštanju u roku od jednog dana od dana odluke o ovom predlogu. Policija je oduzela kanistere sa benzinom demobilisanim borcima Šefiku Muminoviću i Džemajlu Zahiroviću, čime ih je sprečilo u nameri da se živi spale pred BH institucijama zbog teške materijalne situacije. Njih dvojica su put Sarajeva krenuli peške iz Živnice kod Tuzle. Ispred zgrade federalne vlade su razgovarali sa predstavnicima ministarstva za pitanja boraca i invalida. Na parking kosovske policije u Zubinom potoku na severu Kosova nepoznata osoba sinoć je bacila eksplozivnu napravu, potvrdio je za naš program Besim Hoti, zamenik regionalnog komandira kosovske policije. Hoti je izjavio da u incidentu nije bilo povređenih, a oštećena su 4 vozila kosovske policije. 2 barake izgorele su u beogradskoj opštini Novi Beograd, a u požaru nije bilo povređenih, rečeno je Tanjugu MUP-u. 2 vatrogasne ekipe gase vatru i nema opasnosti od njenog širenja, rečeno je u toj službi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uslovi i kriterijumi za napredak Srbije u evrointegracijama su potpuno jasni i definisani unapred, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije. Govoreći o izjavi ministra spoljnih poslova Ivice Dačića da će se Srbiji uvek ispostavljati neki novi uslovi, portparolka Federike Mogherini je Listu danas rekla da Srbija vrlo dobro zna šta treba da uradi u procesu integracija, a ceo proces je, kako je navela, transparentan. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u prestonici Azerbejdžana Baku sa predsjednikom Ilhamom Alijevim o saradnji dve države. Vučić je posle sastanka rekao da je sa Alijevim razgovarao o snabdevanju gasom i učešću Azerbejdžana u privatizacijama u Srbiji. 6 ukrajinskih vojnika je poginulo, 12 ih je ranjeno u istočnoj Ukrajini u posljednja 24 sata, saopštile su ukrajinske snage u danu kada su Nemačka, Francuska, Ukrajina i Rusija posle razgovora u Berlinu pozvali na poštovanje primirja. Proruski pobunjenici i ukrajinske snage prebacuju odgovornost jedni sa drugih za intenziviranje napada posljednjih dana koji opterećuju primirje dogovoreno u Minsku. Grupa brodova Ruske severne flote, koju predvodi protivpodmornički brod Severomorsk, uplovio je u kanal La Manche, saopštila je flotina preslužba. Njen predstavnik Vadim Sjerga rekao je da će ruski brodovi uploviti u Severno more, a potom u severoistočni Atlantik. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da prati aktivnosti ruskih brodova koji plove kroz La Manche. Ekstremistička organizacija Islamska država izgubila je kontrolu nad 25 do 38 teritorije koju je držala u Iraku, saopštio je Pentagon. Pukovnik Steve Warren, portparol Pentagona, izjavio je da su iračke bezbednosne snage i koalicione vazduhoplovne snage bez sumnje nanele određenu štetu Islamskoj državi. Human Rights Watch, međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, saopštila je da ima dokaze da su snage sirijske vlade u martu koristile otrovne hemikalije. To je bio slučaj u napadu u provinciji Idlib, gde je poginulo 6 osoba, među kojima i 3 dece. Hemikalijama je bilo izloženo ukupno 206 ljudi, navodi Human Rights Watch. Urugvajski pisac Eduardo Galeano, koji je bio poznat kao ikona levice Latinske Amerike, preminuo je u 74. godini. Galeano, čiji esej Otvorene vene Latinske Amerike iz 71. mnogi levičari smatraju istorijom regiona, nosio je epitet hroničara nepravdi u Latinskoj Americi. Bio je poznat po svojoj ljubavi prema kontrastima i kulturi ovog dela sveta, uključujući i fudbal.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Goran Hadžić, haški optuženik, privremeno oslobođen iz zdravstvenih razloga, stići će u Srbiji utorak uveče ili u sredu ujutru, potvrdili su zvaničnici Srbije. Haški tribunal odlučio je da Gorana Hadžića, kome je 2014. ustanovljen tumor na mozgu, privremeno oslobodi, usvojivši njegovu žalbu na prethodnu odluku kojom mu to nije bilo dozvoljeno. Hadžić, koji je za ratne zločine u istočnoj Slavoniji optužen u periodu od 1991. do 1993. treba da se vrati u haški pritvor u maju, a do tada može da boravi u Novom Sadu. Tokom boravka u Srbiji ne sme da napušta opštinu Novi Sad, noću ne sme da ilazi iz kuće u kojoj će ga svakodnevno posjećivati predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji će predavati pisane izveštaje sekretarijatu tribunala o tome da li Hadžić poštuje dogovorene uslove. Povodom puštanja haškog optuženika Gorana Hadžića na privremenu slobodu, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, kaže za naš program da sudski postupci u Hagu nisu doveli do presuda najodgovornijim za počinjene zločine u Hrvatskoj.
Veoma je neobično da toliko dugo traje taj slučaj pred Haškim tribunalom, zato što su već svi slučaje, znači Babiću, Martiću i ovoj trojki Vukovarskoj, dokazane mnoge od tih navoda kojim se on tereti u optužnici. Neobično je da nije s njim napravljen dogovor, kao što je inače slučaj sa nekima bio u prethodnim situacijama. I mislim da je to tužilaštvo propustilo priliku. Bilo je govora o tome, a se kasnije od toga odustalo, ne znam iz kojih razloga, to treba pitati tužilaštvo. Sad njegovo puštanje na slobodu, to sad su ti razlozi koje su naveli, objektivno je, je bolestan kao što je i Šešelj, možda će ovdje lečenje biti u, kako ja kažem, adekvatnije s obzirom da su u svojim porodicama, međutim ostaje pitanje kako će se uopšte završiti sva ta suđenja koja se odnose na Hrvatsku, zato što nijedno suđenje zapravo nije dovedeno do kraja i nemate nekako zaokružene priče o onome šta se dešavalo u Hrvatskoj. Znači, nema opružnice za vrh jugoslovenskog predsjedništva, nema opružnice za vrh jugoslovenske armije, a sada polako svi ovi slučajevi otpadaju ili se stavljaju na stand-by.
Sonja Biserko, Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom kaže da su slučajevi puštanja na uslovnu slobodu bez konačne presude teško obolelih haških optuženika Šešelja i Hadžića, kao i prethodni prekinuti procesi zbog smrti optuženih, posljedice, kako je rekla, besmisleno dugih suđenja.
Očito da Haški tribunal ne želi da postane mesto za umiranje onih koji su optuženi. Suđenja ne smeju da se odugovlače, inače krivična pravda postaje potpuno besmisleno. Imaćemo činjenice, ali bez nekih pravnih odluka, i celu krivičnu pravdu na ovaj način možemo dovesti u pitanje upravo odugovlačenjem postupka.
Nataša Kandić, u optužnici se inače navodi da je Hadžić kao predsjednik vlade samoproglašene Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i nakon toga i kao predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čija je svrha da se silom trajno ukloni većina hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva iz velikog dela Republike Hrvatske s ciljem da to postane deo nove države pod srpskom dominacijom. Hadžić se tereti za progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, istrebljenje, ubistvo, zatvaranje, mučenje, deportacije i prisilno premještanje, pljačkanje javne ili privatne imovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poziv premijeru Srbije za zvaničnu posetu u Sjedinjenim Državama i susret sa potpredsjednikom Josephom Bidenom verovatno već sredinom maja. Usledio je samo nekoliko dana nakon odluke da Srbiju na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, pored predsjednika Tomislava Nikolića, predstavljaju i predstavnici vojske. Bidenov poziv za posetu Americi Vučić je uručio ambasador u Beogradu Michael Kirby. Upitan da li vidi neku vezu između Nikolićeve odluke da sa vojskom učestvuje na vojnoj paradi u Moskvi i ubrzanja Vučićeve posete Beloj kući, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić kaže da takvu vezu ne vidi.
Mislim da motivacija za slanje poziva premijeru Vučiću da dođe u Sjedinjene Američke Države spada u jednu relativno rutinski poziv iz tog razloga što dugo niko nije bio od vodećih državnika naših u Sjedinjenim Američkim Državama. To je poziv potpredsjednika. Pretpostavljam da će biti nekakav ulaz, kako se to obično kaže, da će možda i predsjednik ući na taj sastanak na par minuta, da je to jedna podrška srpskoj orijentaciji ka Ruskoj uniji pre svega. Ne mislim da je motivisano odlaskom naših trupa i predsjednika Nikolića u Moskvu na paradu. Mislim da to Amerikancima pretjerano ne smeta i mislim da ta stvar jednostavno ide nekakvim rutinskim tokom, da je to jedna posjeta koja će se razgovarati o raznim stvarima, pre svega podrška evropskoj orijentaciji Srbije.
Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama. Strah Amerike od pojačanog ruskog uticaja u Srbiji na Zapadnom Balkanu, po mišljenju Dušana Janjića, osnivača Foruma za etičke odnose, osnovni je razlog za ubrzanu posjetu Aleksandra Vučića Sjedinjenim Državama. Nekakve diplomatske pripreme posjete bilo je još na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, kaže Janjić, ali on ukazuje na širi kontekst za ubrzanje susreta Bajdena i Vučića. Na primjer, ukrajinske krize Sjedinjene Države, kaže on, naučile su ozbiljnu lekciju, a to je da Evropska unija nije sposobna da govori jednim jezikom. Amerika se dakle vraća na Zapadni Balkan, ocjenjuje Janjić i ističe.
Konfrontacija sa Rusijom je tek počela. Njoj se ne nazire kraj. Sve su opcije otvorene. Dakle, ona se ne odvija samo u Ukrajini. Ona se odvija na svakoj tački. A Rusija je uspjela da koristeći haotičnu politiku i odsustvo interesa zapravo Brisela za Zapadni Balkan, uspjela i tekako da ostvari svoj uticaj u Srbiji, Republici Srpskoj, naravno koristići i onaj ekonomski lukrativni interes energetskog sektora. Rusija se ozbiljno infiltrirala ne samo u ekonomiju, najmanju ekonomiju, relativno jače u energetiku, ali posebno u politički život, u administraciju i obaveštene službe Zapadnog Balkana.
I u taj kontekst može se verovatno staviti i nedavna Kerijeva izjava da je Srbija na liniji vatre između
Zapada i sigurno da je to bio motiv za relativno brzi poziv.
U maju će Nikolić biti u Moskvi sa jedinicama vojske Srbije, nekoliko dana kasnije će Vučić biti sa Bajdenom.
Pa sigurno je da postoje sumnje gdje Srbija ide, pa i sumnje koliko Vučić ide zaista ka Evropskoj uniji i NATO, pa da se za sada veruje da on jedini iz ovog samog vrha vlasti koji to želi. Dakle, to jeste glavna tema. Što se tiče Nikolića, on sigurno ne pomaže. Ne pomaže Vučiću ni ovom prilikom, mada je on sam imao inicijative lobiranja da dođe do Bajdena.
Dušan Janjić, više slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Borbe u istočnoj Ukrajini vodile su se i noćas uprkos apelu šefova diplomatije Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske tokom sinoćnjeg sastanka u Berlinu da se prekinu sukobi i nastavi politički dijalog. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Iako su se borbe u velikoj meri stišale od kako je sredinom februara postignuto primirje i povučen deo teškog naoružanja s linije fronta, posljednjih dana sukobi su učestali. U Donjecku se kasno sinoć čula minobacačka vatra, a pobunjenici su jutro saopštili da je u njihovim redovima jedan borac poginuo i da je petoro povređenih. Oni optužuju vladine snage da pucaju iz tenkova i artiljerije na njihove pozicije u blizini aerodroma u Donjecku. Pobunjenici ne prestaju da pucaju na naše pozicije. Neprijatelj koristi oružje koje je zabranjeno sporazumom iz Minska, rekao je portparol ukrajinske armije Aleksandar Motizjanik. Šefovi diplomatije Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske Pavlo Klimkin, Sergej Lavrov, Frank Walter Steinmeier i Laurent Fabius izrazili su duboku zabrinutost zbog kršenja primirja. U saopštenju posle sastanka ministara sinoć u Berlinu o sprovođenju mirovnog sporazuma iz Minska apeluje se na prekid sukoba i nastavak političkog dijaloga. Nemački ministar spoljnih poslova Frank Walter Steinmeier. Imajući u vidu incidente u posljednjih nekoliko dana, nastavak primjene sporazuma iz Minska nema alternative. Steinmeier je dodao da su se sve strane dogovorile da se nastavi s povlačenjem teške artiljerije i minobacača i kalibra manjeg od 100 mm, kao i svih tipova tenkova i oklopnih vozila sa linije fronta. Ukrajinska armija i separatističke snage tvrde da su povukle teško naoružanje sa linije kontakta, ali posmatrači OEPS-a to nisu mogli da potvrde. Četvorica zvaničnika saglasila su se da je potrebno što pre formirati 4 radne grupe koje će se baviti bezbednošću, političkim procesima, uključujući i održavanje lokalnih izbora u oblastima koje kontrolišu pobunjenici, razmjenu zarobljenika i merama za poboljšanje ekonomske situacije u zoni konflikta. Svi znamo da nam prestoji dugi put, ali ćemo učiniti sve što je u našoj moći da nastavimo ovaj proces. Ako se on zaustavi, onda postoji rizik da se sporazum iz Minska nađe na stranputici. Sve strane žele da to spreče, ističe šef nemačke diplomatije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Haško tužilaštvo traži hitno izvršenje odluke o opozivu Šešeljevog privremenog oslobađanja. Policija sprečila samospaljivanje dvojice bivših boraca u Sarajevu. Nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine, ekstremisti Islamske države izgubili do 38 teritorije u Iraku, saopštio Pentagon. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici utorak je nakon posljednjih incidenata mirna, ali i dalje napeta. U razgovoru za naš program, Srbi i Albanci koji žive u ovom delu grada kažu da se život u Mitrovici odvija na prilično običajen način i da mesta za paniku nema. Ipak, izvesna doza straha od budućeg dešavanja u ovom gradu postoji kod svih građana, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, javlja Jasmina Šekić.
Situacija jeste drugačija, ali je drugačija od onog trenutka kada je vlast iz Beograda pristala da sklopi sporazum u Briselu sa drugom stranom, dakle južnom Dibra, i od tog trenutka je bezbednost koja onako nije bila uopšte na zavidnom nivou, prosto postala nikakva. Eto, dovoljno je da znamo da nema, niti je bilo ni jednog incidenta za sve ono vreme onih betonskih barikada i da incidenti masovno počinju onog trenutka kad su te barikade uklonjene, a ovde postavljene ove neke cvećke koje su stvarno van razuma da se na sred mosta seje nekako bašta, a drugo to je, eto, kao što vidimo, obilo se o glavu srpskom narodu koji se nije dovoljno potrudio da spreči to, je to, iako je znao šta će se desiti.
Znate, u mom okruženju su isti ljudi i pre i nakon 1999. godine, dakle starosedeoci Srbi, moji Mitrovčani, nisam sa njima imao nikakvih problema. Ovo sada što se dešava, svi ovi napadi, incidenti, ipak unose dodatnu nervozu i nemir među svima nama. I lokalna vlast, srpska i albanska, ali i međunarodna zajednica, moraju da shvate da sve nas ovde brinu iste brige. Sve nas more isti problemi. Nema posla, nema novca. Socijalni život svih nas je, čini mi se, nikad gori. Siva ekonomija je preuzela primat ovde, privreda je na nuli. I kada je celokupna socijalno-ekonomska situacija takva kakva jeste, najlakše je manipulisati narodom. Lično mislim da nikakvih podela i nemira ovde ne bi bilo kada bi to političari zaista želeli.
A inače nema od čega da strebimo. Dežurlije. I kod nas i kod njih jednaki smo. Jednaki smo i nema šta tu da pričamo. Što ima u veće gradove, ovde kod nas nema. Desi se, vidi, to se svuda desi. Pa se dežurlije pobiva. I ranije toga bilo. Pa ja sam isto bio dete, i ranije toga bilo. Ali sada je sve idično na političku stvar. E, potuklo se, a on je Albanac, ja sam Srbin. E, to ne valja kod nas.
Atmosferu iz Severne Mitrovice na Kosovu prenela je Jasmina Šćekić, a po prvi put posle mnogo godina na sceni jednog državnog teatra u Beogradu okupili su se glumci sa Kosova i Srbije i govorili na oba jezika. Reč je o Narodnom pozorištu i Šekspirovom Romeo i Juli u režiji Mike Manojlovića. Rađen u prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji uz nesumnjiv umetnički, ovaj komad dobija i širi društveno-politički značaj. Odražavajući duboke podele koje dalje postoje u ovom delu Balkana, on poziva na razumevanje i pruža ruku čoveku. Detaljnije Ivan Martinović.
Ona neće!
Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica smeštena i u današnje vreme bavi se mržnjom, ali i sposobnošću čoveka da voli, nerazumevanjem i nužnošću komunikacije i dijaloga. Uz podelu uloga u kojoj Romea i Montekijeve igraju glumci sa Kosova, a Juliju i Kapulete glumci iz Srbije govoreći na dva jezika, odražava sukobe i nerazumevanje koji danas oslikavaju odnose dva naroda.
Ona nije imala nameru da popravi srpsko-albanske odnose, jer to mislim da je to u pitanju jedan dugi proces na koji mi ne možemo da utičemo odlučujuće.
Kaže za Radio Slobodna Evropa reditelj Miki Manojlović.
Ali mislim da pojedinac, ma koliko bio jedinka, može da ima dobre ideje koje mogu da pokrenu druge ljude i da otpočnu procesi koji bi doveli do rešenja i do života, a ne do suživota.
Nakon sukoba dve porodice koje svaka sa svoje strane metalnih staza ukrštenih u vidu iskošenog krsta kidišu jedna na drugu i jednake tragedije za sve, kraj predstave donosi jasnu poruku. Glumci se okreću ka publici, a Anita Mančić do tada ulozi Julijine dadilje direktno joj se pod svojim imenom obraća i govori o večitoj težnji čoveka da za svoje greške i nedaće krivi druge, sudbinu ili raspore zvezda, a nikada sebe.
Ja ovde nisam gradila ulogu, ja sam ovde bila deo jednog doga i to je meni bilo značajno. Pokušavajući zaista da, bez ikakvih namera, da mirim, mislim, nemoguće je pomiriti, ali prosto pokušaj da pružim ruku, kao što i prva pružam u toj predstavi, ruku pomirenja čoveku, a neću je pružiti nečoveku.
U intimnoj atmosferi u kojoj je publika gotovo na sceni sa glumcima i muzikom koja na pozornici doprinosi emocijama, za Anitu Mančić ka gledaocima kreću i ostali glumci, rukujući se sa svakim ponaosob, upoznajući se i poslužujući im hranu.
Mislim da je predstava srušila sve maske pred istinom, pred nekim plemenitim stvarima. Prosto ljudi nemaju drugu reakciju osim rukovanja i zagrljaja.
Tako da je bilo zbunjujuće i fantastično, zato što je ona to pružila ruku po jednom, drugom, trećem, četvrtom, petom i svi su opopali, svi smo se pomešali. I publika i tako smo ostali svi na toj scenografiji. Tako da ova predstava nema kraj, tipa završeno mi pljaskamo, nego završeno i mi razgovaramo.
Gotovo svi glumci u predstavi, bez obzira na to dakle dolaze i da li su Kapuleti ili Monteki, govore na oba jezika, srpskom i albanskom, prevoda nema, ali ih je publika u Beogradu savršeno razumela.
Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Mi, o tome se i radi.
Podlači glumac Ulix Fehmiju koji u predstavi tumači ulogu sveštenika i glumi na srpskom i albanskom jeziku.
Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. I ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku.
Ulix Fehmiju jedan je od onih koji su na svojoj koži osetili posljedice sukoba i dubokih podela između dve porodice. Njegov otac, glumačka legenda Bekim Fehmiju, povukao se 87. godine sa scene pred zapaljivim govorima Slobodana Miloševića i anti-albanskom propagandom u zemlji.
Ja sam živeo pored oca koji je izgubio veru u lekovitost sopstvene profesije.
U tom je smislu reditelj Miki Manojlović u programu predstave napisao nekoliko intimnih reči na temu, kako kaže, zvezda i ljudi.
Ako nas sad vidi Faruk Begoli sa svoje zvezde, jako je srećan, zato što vidi svoje studente sa njima ili sa mnom tu negde da smo radili, da ako nas Bekim negde vidi da hođe, da jako ponosim na svog sina, a napisao sam i da bi moji roditelji, ako me svaki posmatra sa svoje zvezde, da su srećni što vide sina, da nije zaboravio sve dobro čemu su ga učili u životu.
Ono što nakon pozitivnih i emotivnih reakcija publike u Beogradu ostaje pitanje jeste da li će maske koje su pale na daskama Narodnog pozorišta biti vraćene onog trenutka kada se iz njega izađe.
Uvijek razmišljam da li je to bio samo kao kad munja nekad opali i onda ode i zaboravimo to.
kaže Alban Ukaj, koji tumači ulogu Romea. Ovaj sarajevski glumac studirao je u Prištini u klasi upravo Faruka Begolija, a 2001. odlazi sa Kosova i završava akademiju u Sarajevu. I on, kao i Ulik Svekmiju, uspeh vide i ukoliko
jednoj osobi promenimo mentalnu mapu, mi smo radili posao.
Ovo nije prvi put da umetnici sarađuju, počeli su to odmah po završetku rata, no jeste jedini zajednički projekat iza kojeg su stale vlade i u Beogradu i u Prištini, a predstava se igra u nacionalnim teatrima. I to je, podvlači Miki Manojlović, ono što je izuzetno važno.
Želeo sam da to bude na engleskom mainstream, da ne budemo na sprudu ovde ratnog ostrava, što smo mogli, ili da budemo u radionici. Ne, to što je to pokazna vežba, kako hrabar, talentovan, pametan, skup ljudi može. Ako ima uslova. I to su shvatili.
Nakon Beograda trupa se seli u Prištinu, gde je za 15. maj zakazana premijera u Narodnom pozorištu, a potom slede gostovanje u inostranstvu.
Generalno, mislim da su takozvane intelektualne elite Beograda i Prištinu udaljene strahovito. E, ova predstava može da pomeri deo intelektualnih elita da pitaju Šekspirovu reč, koja kaže, a ko si ti? Ili kušiti, kako se kaže na albanskom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Protest penzionera zbog, kako su istakli, neustavnog i nezakonitog smanjenja penzija bit će održan sutra na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Istovremeno, nezadovoljni radnici širom Srbije najavljuju sudske procese i proteste tvrdeći da ih je država obmanula prilikom potpisivanja socijalnih programa 2011. godine za odlazak sa svojih radnih mesta. Branko Vučković prenosi.
Aleksandar Petrović, predsednik Gradskog odbora za zaštitu prava radnika, procenjuje da u Srbiji ima između 5 i 7 hiljada radnika, koji su 2011. godine uz socijalni program i garancije za redovan odlazak u penziju dobrovoljno napustili svoja radna mesta. Njima je tada do odlaska u redovnu penziju sa 40 godina radnog staža ostalo 5 ili manje godina. Od novčane naknade su uplaćivali radni staž i sada stekli uslov za odlazak u redovnu penziju. Petrović ističe da im se sada nude rešenja za odlazak u prevremenu penziju sa drastičnim umanjenjem prinadležnosti.
Primenom zakona od 2015. godine postoji oblik prevremene penzije. Mi smo godište 55. 56. 54. zavisi, od 4 do 5 godina nam fali do godina starosti. Tako da mi imamo otprilike maksimalno umanjenje i to što je najopasnije, trajno umanjenje, znači doživotno umanjenje penzije. A rešenja koje su počela da stižu našim kolegama su umanjena za nekih 7.000, 7.500, što je van pameti, posebno u ovom teškom vremenu kakvom živimo.
Jugoslav Ristić, predsednik Gradskog odbora samostalnog sindikata u Kragujevcu, kaže da je izmenom zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju povređeno stečeno pravo radnika koji su ispunili sve svoje obaveze propisane uslovima socijalnog programa.
Izmenom zakona oni će imati umanjene penzije do 20,4%. Time je zapravo i jednostrano raskinut i mislim da je sa ovim bitno narušeno poverenje za buduće socijalne programe. Vlada menja pravila igre iako koje su bila prethodno dogovorena i to je nedopustivo bilo kojoj vladi da se radi i bilo kojoj ozbiljnoj pravnoj državi. Mislimo da je to nedopustivo i mislimo da vlada treba po specijalnom nekom postupku da reši status ovih ljudi koji su na ovaj način izigrani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Haško tužilaštvo traži hitno izvršenje odluke o vraćanju Šešelja u Hag. Policija sprečila samospaljivanje dvojice bivših boraca u Sarajevu. Srbija dobro zna šta treba da uradi na putu evrointegracija, poručuju iz Evropske unije. Grupa brodova Severne ruske flote uplovila u kanal La Manche. Ekstremisti Islamske države izgubili do 38 teritorije u Iraku, saopštio Pentagon. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.